Það Anna María Geirsdóttir, Dagný Indriðadóttir, María Dögg Hjörlefsdóttir og Þórey Gylfadóttir fóru í ferð upp á Grænlandsjökul á samt leiðangustjóranum Einari Torfa Finnssyni árið 1998. Þau flugu til Kúlusúk 20. og 5. apríl og þaðan til Amasalik og þann 20. og 7. apríl flugu þau með þyrlu upp á Han Jökul fyrir botni Semilík fjarðar. Síðan var stemt til vesturs. Ganga á jökli tók 24 daga og síðan 2 daga á landi á leið til byggða. Hér brot úr ferðasögunni. 13. maí Allt gengur vel. Við gengum 32,4 km í dag og 27 km í gær. Vindur hefur verið í bakið sem hefur mikið að segja. Í morgun vöknuðum við söng snjótittlings og þetta í þriðja sinn sem hann kemur til okkar. Sennilega þetta alltaf sá sami. Honum var gefið að éta og var mjög spakur. Við lögðum svo snemma af stað 9:30 og voru komin í náttstað 7:00. Frostið síðastliðna nótt var 20 gráður og í dag eru 5 vindstig en það hefur lengt með kvöldinu. Skyggni var frekar slæmt þannig að við þurftum að ganga nálægt hvort öðru til að verða örugglega ekki viðskila. En skyggnið orðið gott núna. Færið hart og gott og þess vegna komust við hratt yfir. Hinn daglegi matseðil hljóðar svo. Í morgunmat brættur snjór í neysluvatn og helt út á musli. Stundum hrökkbrauð eða eitthvað annað með. Í morgunkaffi 10:00 súkkulaði og djús eða te. Í hádegismat harðfiskur, kex, rúllupilsur, pepperoni, spægipilsur og mikið af smjöri. Í miðdegiskaffi 3:00 súkkulaði, te eða orkudrykkur og í seinna miðdegiskaffi 6:00 það sama. Í kvöldmatinn þurrmatur, stundum með pepperoni eða osti og bragðbættur með hvítlaugsdufti og miklu af smjöri. Með drukkið ávaxtate og svarte. Ekkert kaffi drukkið í ferðinni þar sem það gleymdist að pakka því með, Dagnýju, til mikillar hrellingar.